Sehemu ya pili ya matokeo, tokeo la sita. Andaa na kuhubiri au kufundisha neno la Mungu kwa ufanisi. Timotheo wa pili, 3:16-17. Timotheo wa pili, 3:16-17. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kanuni nyingi zilizoorodheshwa zinatumika kwa kuhubiri na kufundisha. Katika hali zote mbili, maandalizi ya kina ni muhimu sana. Kuna nyenzo nyingi nzuri zilizochapishwa zinazopatikana kwenye mtandao. Kwa mfano, kama unaishi nje ya Marekani, unaweza kupata usajili bila malipo kwa ESV Study Bible na zingine kadhaa kwenye esv.organization/international. Kuhubiri. Kuna aina tatu kuu za mahubiri: mahubiri ya ufafanuzi, mahubiri ya mada, mahubiri ya aya. Tovuti ya GodQuestions.organization hutoa tena muktasari muhimu kwa kila moja. Mahubiri ya ufafanuzi inahusisha ufafanuzi au maelezo ya kina ya maandiko, yaani mahubiri ya ufafanuzi yanawasilisha maana na dhamira ya kifungu cha Biblia, ikitoa ufafanuzi na mifano ili kufanya kifungu kiwe wazi na kueleweka. Neno ufafanuzi linahusisha neno kufichua. Lengo la mhubiri wa ufafanuzi ni kufichua maana ya Biblia mstari kwa mstari. Ili kuandaa mahubiri yenye mada, mhubiri huanza na mada, kisha anatafuta kifungu cha Biblia kinachozungumzia mada hiyo. Kwa mfano, kwa mada iliyochaguliwa ya uvivu, mhubiri anaweza kurejelea Mithali 15:19-18:9 na kugusa Warumi 12:11 na Wathesalonike 2:3-10. Hakuna kifungu chochote kinachosomwa kwa kina, badala yake kila kifungu kinatumika kuunga mkono mada ya uvivu. Katika mahubiri ya aya, mhubiri anatumia kifungu kama chachu ya kujadili jambo fulani. Kwa kielelezo, mtu angeweza kutumia Isaya 66:7-13 kuhubiri juu ya kuzaa. Ingawa kuzaa ni jambo la pembeni tu katika andiko hilo, ikiwa ni kielezo tu cha mada halisi ambayo ni kurejeshwa kwa Israeli wakati wa ufalme wa milenia. Katika mahubiri ya mada ya aya, kifungu cha Biblia kinatumika kama nyenzo ya kuunga mkono mada. Katika mahubiri ya ufafanuzi, kifungu cha Biblia ndicho mada na nyenzo na usaidizi hutumiwa kuelezea na kufafanua. Ili kuandaa mahubiri ya ufafanuzi, mhubiri anaanza na kifungu cha maandiko na kisha anaangalia muktadha na mazingira ya kihistoria kifungu hicho ili kuelewa dhamira ya mwandishi. Kwa maneno mengine, mfafanuzi ni mtu anayechanganua andiko kwa uangalifu na kwa uthabiti. Pindi mhubiri anapoelewa maana ya kifungu hicho, anatengeneza mahubiri ili kufafanua. Matokeo yake ni mahubiri ya mfafanuzi. Jinsi ya kuandaa mahubiri. Kuna vitabu vingi juu ya mada hii, na unapotafuta kwenye mtandao utapata mawazo mengi tofauti. Nimechagua ushauri niliopewa kwenye GodQuestions.organization. Lakini hupaswi kuhisi unapaswa kutumia tovuti hii. Unapopitia orodha yao, inawezekana huna rasilimali ya kitu ambacho wanarejelea, lakini usiogope. Fanya kazi na kile ulichonacho, na kama unaweza kufikia mtandao, kumbuka kwamba kuna rasilimali nyingi za bure huko. Hivi ndivyo makala kwenye GodQuestions.organization inapendekeza. Ya kwanza, soma kifungu kwa maombi na unyenyekevu na uruhusu kizungumze na moyo wako mwenyewe. Pili, soma kifungu tena ukichukua maelezo juu ya mambo unayoyaona, andika mada ya jumla au somo la kifungu. Tatu, chunguza mazingira, muktadha na wa kifungu. Kiliandikwa kwa nini? Tukio la uandishi lilikuwa nini? Ni nini kilichopelekea kwa kifungu na ni nini kinachofuata? Na hiyo inaathirije uelewa wa mtu wa kifungu hicho? Nne, soma kifungu tena ukipanga katika mambo hoja kuu na hoja ndogo ndogo. Angalia mara mbili ili kuona kuwa unatumia andiko kwa halali. Ufafanuzi wa andiko ndilo lengo na sio tafsiri, hasa ya maandiko ambayo inaeleza mawazo ya mfasiri mwenyewe badala ya maana ya andiko lenyewe. Tano, kwa kutumia nyenzo mbalimbali kama vile kamusi, vitabu vya mafafanuzi, uainisha mada zilizokuzwa katika kifungu na sehemu zingine za maandiko. Kama kifungu chako kinahusika na maombi ya maombezi, soma vifungu vingine vinavyozungumzia maombi ya maombezi au vinavyotoa mifano yake. Kumbuka ushauri wote wa maandiko unapoandaa maandishi yako. Sita, soma kifungu tena ukitumia msaada wa kujifunza neno au kamusi ya Kiebrania, Giriki ili kuleta maana zaidi katika lugha asilia. 7. Toa mtasari wako na maelezo ya jinsi utakavyowasilisha maana ya kila sehemu ya kifungu. Fanya hivi kwa kuzingatia hadhira yako. Je, ninawezaje kuhusisha ukweli wa Mungu kwa kundi hili la watu? Kifungu hiki kinaathiri maisha yao kwa namna gani? 8. Chunguza maoni na mahubiri mbalimbali ili kuona kile ambacho wanafunzi wengine wa Biblia wamesema kuhusu kifungu hicho. Je, wana maarifa gani? Je, kuna kitu ambacho unaweza kuchota kutoka kwa kazi yao ambacho kitaboresha mahubiri yako? 9. Ongeza vielelezo au mifano ambayo itaendana na wasikilizaji wako na kufafanua maana ya mambo mbalimbali ya mahubiri. 10. Pitia tena na uboreshe mtasari wako ukizingatia kwa makini mtiririko wa kimantiki, mabadiliko kati ya pointi, kuzingatia mandhari na uwazi kwa ujumla. Kata chochote ambacho hakichangii kusudi la mahubiri yako kwa ujumla. 11. Andika utangulizi na hitimisho katika hali ya maombi. Andika sehemu hizi. Zingatia sana matumizi. Ni nini kitakachofuata? Ni hatua gani inapaswa kufuata ujumbe? Bila shaka matumizi yanaweza kunyunyiziwa katika mahubiri yote, sio tu yale yale yanayotolewa mwishoni. Mahubiri ya Yesu ya mlimani katika Mathayo 5 hadi 7 ni mfano mzuri wa hoja zinazoendelea za matumizi yaliyofanywa ndani ya mahubiri. 12. Fanya mazoezi na endelea kuomba. Omba kwa ajili ya uwazi, nguvu, uaminifu, vitendo na hekima. Yakobo 1:5. Omba Mungu atukuzwe na Bwana Yesu kuinuliwa. Sifa za mhubiri mwenye ufanisi. Yohana Pereira anaorodhesha sifa 10 za mhubiri bora. 1. Yaishi unayoyahubiri. Kwa maneno mengine, wewe mwenyewe lazima ufanye kile unachohubiri. 2. Tumia muda kuandaa vidokezo vyako vya mahubiri na mwenendo wako wa kiroho na Mungu. Ningeongeza kuwa maombi ni muhimu. 3. Usige mtindo wa kuhubiri. Kwa maneno mengine, usijaribu kuwa mtu mwingine, kuwa wewe mwenyewe. 4. Kutana na mahitaji ya msingi. Pereira anasema kwamba kama unakusudia kuwa na ufahamu wa mahitaji ya watu, ni muhimu uwe tayari kiroho ili Roho Mtakatifu aweze kukuongoza. 5. Hubiri ukweli. Anasisitiza kwamba hupasi kamwe kufundisha neno la Mungu ili kuunga mkono kile unachotaka kusema, exegesis. Kila mara acha andiko lijisemee lenyewe na kueleza kile ambacho mwandishi asilia alikusudia kusema, exegesis. 6. Mtukuze Kristo pekee. Pereira anawataka wahubiri kutokuwa wafurahishaji wa watu. Kumbuka wewe ni mwakilishi wa Mungu na unapaswa kusema tu kile ambacho Mungu anataka watu wakisikie. Usijaribu kuchukua nafasi ya Mungu. 7. Endelea kujifunza, endelea kupata habari zinazoendelea ulimwenguni, kwa sababu watu huitikia ujumbe wako vyema zaidi unapohusiana na mambo wanayokutana nayo na maeneo wanayofahamu maishani mwao. 8. Wasiliana kwa uwazi. Fikiria kuhusu vichujio ambavyo kila mtu anaweza kuwa navyo ambavyo mahubiri yako yanahitaji kusafiria. Hizi ni pamoja na utamaduni, kiwango cha kijamii, elimu, umri na mtazamo wa kibinafsi. Mifano inayofaa pia hurahisisha mawasiliano. 9. Tumia ujumbe kwenye maisha ya wasikizaji. Mahubiri yoyote yana sehemu tatu: utangulizi, mwili, ujumbe na matumizi, hitimisho. Matumizi ya ujumbe yana jukumu muhimu na haijalishi mahubiri yako yalikuwa mazuri kiasi gani. Matumizi mabaya yanaweza kufanya mahubiri yako kukosa dhamani. 10. Endelea kufanya mazoezi. Mtu fulani alisema, huwezi kuwa mhubiri mkubwa mara moja, unahitaji mazoezi mengi. Kufundisha. Ron Edmondson aliandika makala nzuri yenye kichwa maswali 5 ya kusaidia kufundisha kifungu cha Biblia, ambamo anasema kwamba baada ya kusali anafikiri juu ya maswali 5 kuhusu andiko la Biblia. Kifungu hiki kinasema nini? Anataka kujua aya hiyo au aya hizo zinasema nini kwa namna ambayo anaweza kukielewa. Anajaribu kuelewa kifungu katika mazingira kilichoandikwa, ikiwemo muda kilipoandikwa, mahali kilipoandikwa na watu ambapo kiliandikwa. Kifungu hiki kina maana gani? Daima huruhusu maandiko kufasiri maandiko kwanza. Anatumia marejeleo tofauti na kamusi kwa maneno maalum au sehemu ambazo huenda haelewi au kutaka kuchunguza zaidi. kuelewa kifungu katika muktadha wa Biblia nzima. Je, kifungu kinasaidiaje katika maisha yangu? Anawezaje kutumia ukweli katika kifungu kwa jinsi anavyoishi maisha yake? Mabadiliko gani anahitaji kufanya katika maisha yake? Anapaswa kuishi vipi maisha yake kwa sababu ya ukweli katika kifungu? Kisha anatumia vitabu vya mafafanuzi au maandishi mengine ili kumsaidia kuelewa vyema kifungu hicho. Je, kifungu hiki kilichoandikwa miaka mingi iliyopita kina umuhimu gani kwako leo? Je, kifungu hiki kinawasaidiaje wengine? Hatua inayofuata ni kuuliza, ni kwa jinsi gani watu wanaosikiliza ujumbe huu wanaweza kutumia kifungu hiki katika maisha yao? Edmundson anasema anaona sehemu ya kazi yake kama kuwasaidia wasikilizaji kuunganisha kifungu na maisha yao, mabadiliko ambayo wanahitajika kufanya na jinsi ya kuishi ukweli andiko katika maisha yao. Bila shaka mwalimu halisi ni Roho wa Mungu, lakini pia anajua kwamba Mungu hutumia walimu kuwasaidia watu waelewe kanuni za Biblia na kuzitumia. Ninawezaje kuwasilisha neno ili waelewe na kulitumia maishani mwao? Anajaribu kufundisha kwa namna anavyovutia mitindo tofauti ya kujifunza katika chumba, kunasa na kushika usikivu wa watu kwa kuwasikilishisha katika ujumbe kiasi kwamba watazingatia ujumbe hata baada ya ujumbe kuwasilishwa. Mpendo mwezeshaji, itakuwa vyema kwa kila mwanafunzi sasa kwenda kuandaa mahubiri ya kuhubiria au kifungu cha kufundisha ili uweze kutathmini kama ametumia kile alichojifunza.